Labrīt, cienījamie kolēģi, deputāti, nodaļvadītāji. Ir novembra mēneša pēdējā piekdiena, un ir bijusi nepieciešamība sasaukt domas ārkārtas sēdi par vairākiem jautājumiem, kuri nevar gaidīt izskatīšanu kārtējā sēdē. Un šodien izskatīšanai ir sagatavoti trīs jautājumi, un tad ķersimies arī klāt pie to izskatīšanas. Un kā pirmais jautājums ir par aktualitāti, kas šobrīd ir, proti saistīta ar vēlēšanu komisijas darbu. Tātad ņemot vērā, kā ir uzsākta parakstu vākšana, attiecīgi mums ir jāpapildina vēlēšanu komisija ar iztrūkstošiem locekļiem, lai vēlēšanu komisija pilnvērtīgi decembrī var strādāt un nodrošināt likumā noteikto funkciju. Tāpēc ir saņemti iesniegumi novembrī no personām, kas ir izteikuši vēlmi šajā komisijā strādāt, un attiecīgi tad par katru arī nobalsosim. Tātad balsošana notiek namēs sistēmā, un attiecīgi tad atbilstoši likumā noteikti, ja mēs saņemt šie iesniegumi, personas ir piekrituši datu apstrādē, un kā pirmo tad balsosim par Montes Saksonas iekļaušanu vēlēšanu komisijā. Kolēģi, nobalsot. Paldies. Nobalsots. Tātad vienbalsīgi no klātesošajiem deputātiem par 9 nepiedalās 1, tātad ir nobalsots. Paldies. Nākamais lūdzu Ingrīda Kazaka. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Paldies, par 10, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais, Sigita Kliedere. Lūdzu nobalsot. Tu vēl viens nav balsojis. Paldies, balsošanu slēdzu. Pār 11, pret atturās nav. Paldies. Un kā ceturtais vēlēšanu komisijas loceklis ir priekšlikums Marika Mūre Astāhova. Lūdzu nobalsot. Lūdzu kolēģi. Nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 11, pret atturās nav. Līdz ar to par personām ir nobalsots, un tagad jānobalso par visu vēlēšanu komisijas šo te lēmumu kopā. Tātad, kā pirmais punkts, ir papildināsim vēlēšanu komisijas locekļu skaitu līdz 11. Attiecīgi šobrīd tad būs 10 locekļu komisijā, kas ir apstiprināta domas lēmumu, tad viena vieta vēl paliek vakanta. Un jā, un tad iekļaujam lēmuma projektā arī visas jaunu apstiprinātās personas. Lūdzu tad papildināt šo Punktu ar 11 locekļiem. Jā, paldies. Un, ja nav jautājumu, lūdzu nobalsot par visu lēmumu projektu kopumā. Tātad decembrī notiks šie parakstu vākšana Saeimas ierosinātā, un attiecīgi tad komisijā jāstrādā arī brīvdienās. Līdz ar to ir nepieciešams vairāk locekļu skaits, un lai varētu šo darbu nodrošināt. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies. Par 11 pret atturās nav. Paldies. Līdz ar to pirmais jautājums šajā domas sēdē par vēlēšanas komisiju ir izskatīts. Un varam tālāk jau nosūtīt vēlēšanu komisijai šo te lēmumu projektu, lai attiecīgi komisija no savas vidas varētu ievēlēt sekretāru un arī informēt Centrālā vēlēšanu komisiju. Kā nākamais izskatāmais jautājums ir, tātad skatījāmies arī komitejās par sporta un ģimeņu centru vadītājs atbrīvošanu ar 31. decembri 2023. gadu. Un attiecīgi punkts 4.2. tur paredz izsludināt atklātu konkursu uz vakanto iestādes vadītāju amatu ar pieteikšanos līdz 2023. gada 10. decembrim. Tur konkurss tur ir no šiem jānomaina galotnē. Ja? Lūdzu, kolēģi, vai kādi jautājumi? Paldies, lūdzu nolasot. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 8, atturās 2, nepiedalās 1. Paldies. Lai mums pieņemts. Nākamais jautājums. Un šodien arī pēdējais, trešais jautājums ir par zivu fondu projektu. Attiecīgi, tad šiem arī nodaļas vadītāja, attīstības nodaļas vadītāja informēs par šo te nepieciešamību steidzamībā izskatīt un attiecīgi arī, ko mēs paredzam šajā te projektā.
Jā, labrīt. Tad Valsts zivu fonds ir uzsludinājis projektu konkursu, kurā vēlamies iesniegt projektu pieteikumu. Projektā plānojam iegādāties laivu. Laiva tiktu nodot pašvaldības policijai, zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai. Un kopējās projekta izmaksas būtu 2,5 tūkstoši, no kuriem 11% ir 275 eiro būtu pašvaldības līdzfinansējums. Projekts ir jāīsteno jau šogad. Projekta iesniegšana plānota nākamā nedēļa otrdien, un aiznākamā nedēļa būs zināmi jau konkursa rezultāti, un projekta atbalstīšanas gadījumā laiva būtu jāiegādājās līdz 15. decembrim. Ļoti īsi termiņi gan projekta sagatavošanai, gan arī īstenošanai.
Jā, un ņemot vērā šo apstākli, ka tāda nepieciešamība ir jau bijusi zināma tā tālāk, tā kā arī mēs startējam šajā konkursā un ir sagatavots attiecīgs lēmumu projekts. Lūdzu, kolēģi, ir jautājumi par šo? Lūdzu, tad nobalsot par dalību zivju fonda izsludinātajā projekta iesniegumu konkursā, tad trešajā kārtā ar aktivitāti laivas iegādes zivju resursu aizsardzībai pašvaldības policijai. Paldies! Balsošanu slēdzu. Par 11 pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienījamie kolēģi, arī šo domu sēdi slēdzu. Paldies par iespēju šodien pieslēgties un piedalīties domu sēdē. Lai visiem jauka diena, jaukas brīvdienas. Un tiekamies jau atkal tad kārtējā domu sēdē nākamajā nedēļā. Paldies!